za življenje, za danes in jutri.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, v poletnem sobotnem dopoldnevu in z nami duhovnik Robi Friškovec. Pozdravljen, Robi.
Lepo pozdrav, Mateja, in vse poslušalke in poslušalci.
No, tole jutro je vendarle lepo, najina tema pa napovedana. Eden od grehov je tudi jeza, kaj ne? In predodajo, preden sva se našle tule, sva se pogovarjala, kako sva preživela jutro. Govorila sem ti o mojem običajnem jutranjem življenju.
Res je, Mateja. Ja, jaz pa sem ti razlagal o moji vožnji z avtom. Nekaj povezuje te najne odnose s ljudmi. Čeprav so bili moji bolj nadaljavo skozi pločevino avtomobila, lahko uganeš kaj, to, kar je napovedano?
Ja, vem, zdi se mi, da vem, na kaj meriš. Verjetno meriš na to, da sva se že zjutraj oba razjezila na ljudi okrog sebe, kar je.
Na najno jezo, mislim, tako. Res je. Še vedno preživim veliko časa na cesti in moj odnos do vožnje in voznikov vse je z leti predvsej popravil. To priznam. Lahko pa rečem, da sem postal predvsej bolj varen in miren voznik. Nekaj tega verjetno pride tudi z leti, ampak predvsem z neko zavestno odločitvijo. Vsake toliko se še vedno razjezim na koga, ki me na cesti grobo ovira in še prej nad kom, ki je na cesti objesten, to je bilo danes zjutraj, oziroma za katerega rečem, da misli, da je sam na svetu. Ogromno voznic in voznikov spremljam, tudi ko se vozim, čeprav sem pozoren na cesto, ampak ja, ko pogledaš v sosednji avto in vidiš, kako maha z rokami, kako se mu na obrazu prikažejo zanimive črte. Tako tudi mene še marsikaj vedno ujezi med vožnjo in lahko prije do tiste, pa bom dal navednice, pa ne dopravičujem samega sebe, svete jeze, ko se vprašam po izvoru vozniškega dovoljenja za koga. Verjamem, da se bo v tem najnem kratkem potopisnem popotovanju, najnem pogovoru, prepoznal tudi kdo od poslušalk in poslušalcev.
No, jaz zagotovo se. In danes bova torej govorila o nečem, kar nam je vsem skupno, namreč, da se bolj ali manj pogosto zjezimo, predvsem nad drugimi, seveda tudi oči imamo obrnjene od sebe. Kdaj pa tudi smo jezni sami nase? Kaj pravzaprav je jeza in kako bi jo opredelili?
Zelo nakratko, tisti prvi stavek ali pa kar mi zleti iz ust najprej, jeza je čustvo. Ti si prej omenila, da je jeza eden od sedmih poglavitnih grehov. Lahko rečeva tudi kakšno o tem malce kasneje. Ampak jeza je čustvo, ki ga občutimo, ko ocenimo, da se kdo vede tako, da predvsem ogroža naše vrednote, nekaj, kar nam je pomembno, lahko rečemo nekaj, kar mi je sveto. In kadar se jezimo, praktično zahtevamo od tistega, na katerega se jezimo, ki ogroža tisto, kar je za nas neka velika vrednota, da spremeni svoje vedenje. Se pravi, jezimo se z namenom, jezimo se na nekoga oziroma na nekaj in ko občutim jezo, lahko začutim, da se v našem telesu dogajajo fiziološke spremembe. Ko smo jezni, se naša pozornost usmeri le na tisto, kar nas navidezno ali dejansko ogroža. Pripravimo se na spopad, na soočanje z nekom ali nečem, ki nam želi tako ali drugače škoditi. V takšnih trenutkih lahko dobimo tako imenovani tunelski vid, ko vidimo le še naš problem, ki nas jezi. Dobesedno, tako kot en fokus, če si predstavljamo, in se jezimo na določeno tematiko. Če sem mal slikovit, recimo si predstavljamo človeka pred televizijo, gleda večerna poročila in se jezi samo na določeno osebo, ki jo prikazujejo v tistem momentu. Ja, to je ta fokus. Pozabi na vse, to, da je zraven žena, da so otroci, da je bilo, ne vem, toliko in toliko lepih stvari lahko tudi v tistem dnevu, ampak on se jezi na tisto osebo, ki jo spremlja preko ekrana. Racionalno mišljenje je takrat predvsej oslabljeno, nismo pripravljeni poslušati, prisluhniti argumentov druge strani, oslabljena je tudi naša sposobnost sočutja. Naše telo se napne, običajno hitreje dihamo, poviša se nam pritisk, določeni ljudje kar nabreknejo obraz, tako ratajo rdeči, bolj smo napreži in nasploh pripravljeni na telesno akcijo. Ljudje se kar malo povzdigujejo, tako, no, če sva spet pri tistem večernem gledanju televizije, tako kar malo jih povzdiguje iz naslonjača.
Začnejo, si gredo kakšen krug.
Malo požugajo proti televiziji oziroma proti osebi, na katero se jezijo. Ponekod rečejo, da nas nekdo spravi na obrate. Lahko postanemo glasnejši, ker mislimo, da nas drugi v naših potrebah ne slišijo, se pravi, začnemo povzdigovati glas, agresivnejši. Jeza nas lahko vodi tudi v nasilno vedenje, najprej besedno, pa tudi fizično, se pravi telesno. Agresivno vedenje in celo nasilje pa nista sestavna dela čustva jeze, marveč že naše aktivno delovanje na podlagi jeze, se pravi jeza, in iz tega sledi potem agresija in oblike agresivnega obnašanja. Ko se ujezimo, se vse to v našem telesu dogaja bolj ali manj avtonomno, brez našega nadzora, ki nastopi šele, če te spremembe na nek način ozavestimo. Zato je pomembno, da v naši jezi razmišljamo takrat, ko se ujezimo, zdaj priznamo, jezen sem, in na ta način ozaveščamo. Upam torej, da bo najin današnji pogovor takšna priložnost, da se bo dala poslušalcem, da bo dala dovolj vsebine in predvsem v smislu, da se bodo zavedali jeze pri sebi, no, da jo bodo zaznali, omejili, ja, pa da se ne bo kdo najel jezil. če pa že, pa tudi prav.
Ja, upam, da res ne. Čeprav včasih potem kdo napiše tudi kakšno jezno pismo, pa upam, da ne bova dala poslušalkam in poslušalcem povodov za njihovo jezo, ampak da bomo šli skozi ta lastna občutja, kot si naštel, od svete jeze do tunelskega vida, pa potem tistega, ko nas spravi nekaj na obrate, jaz sem se zelo našla, predvsem pri teh obratih. Ampak ta jeza, ki jo potem v sebi občutimo in vse to, kar se nam dogaja v telesu, nam pa nekaj sporoča. Kaj?
Z jezo poskušamo zaščititi nekaj, kot sem že prej rekel, kar nam je pomembno in vplivati na dejanje drugih. Se pravi, ne na osebo, ampak na dejanja drugih, da bi upoštevali te naše vrednote. Ne vem, če vzajemo dogajanje tedna, ki je za nami, danes sobota, ampak v tem tednu so določeni starši pred parlamentom protestirali, se pravi, so izražali svojo čustvo, se pravi, nekaj čim tudi jezo, nestrinjanje, da bi vplivali na spremembo dejanja ljudi, ki želijo sprejeti določen zakon. Nekaj je torej narobe in s tem razlogom se razjezimo. Naša jeza sporoča, da vzpostavljamo meje in hočemo urejati svet okoli nas po določenih naših standardih. Hkrati pa je jeza povezana tudi z močjo, jezimo se običajno le, če se čutimo dovolj močne in pomembne za jezo, sicer, če se ne počutimo močne, se pa raje umaknemo ali pa se jezimo na skrivaj. Morda v nekem domačem okolju, doma. Recimo imamo ljudi, ki so v službenem okolju popolnoma tiho, ker ne čutijo moči, da s tem, če bodo izražali, ko pridejo domov, pa vse to izbruhne na plano. In kdaj, žal, določena jeza, ki se nabira v nas, ali pa je prikrita, ali pa potihnjena, izbruhne tudi v nepravem trenutku ali pa na neprave osebe. Se pravi, da nekdo doma, ne vem, prideš domov iz službe in partnerka in partner samo nekaj reče, kar je sicer lahko povod za neko manjšo stvar, ampak ja, ti dodaš vse tisto, kar si skrival v ozadje čez ves dan. Pomislimo na številne jezne izraze, ki jih marsikdo uporabi, kadar, kot sem prej rekel, gleda zvečer poročila, ampak kaj dosti nima od tega nihče. Z jezo poskušamo oblikovati svet skladno z našimi željami in vrednotami, kar pa ni vedno uspešno in dosegljivo. Je pa v jezi prisotno tudi pričakovanje, da se bo drugi podredil mojim potrebam in njega zahtevamo, da v tisti situaciji prevzame vlogo podrejenega. Se pravi, na nekoga se jezim, da bo on prevzel svojo odgovornost. Zato se jeza povezuje s konfliktom in usklajevanjem potreb in medsebojnih vlog. Jeza kot čustvo torej ni nekaj, kar bi bilo samo na sebi razdiralno ali škodljivo, ampak je neutralno. Kot sva rekla, nam čustvo jeze sporoča, da želi nekdo oškodovati nekaj, kar je nam vrednota, in jeza nas poskuša motivirati, da to preprečimo. Moramo razlikovati jezo od sovraštva. To kar nekaj ljudi, tako ko se pogovarjam, daje skupaj v en in isti koš. Jeza se razlikuje od sovraštva, obrača proti dejanjem ljudi, jezi nas, ker nekdo počne nekaj neprimernega in želimo, da s tem preneha. Jeza ne pomeni, da nekoga sovražimo kot osebo. Sovražim oziroma zavračam pa njegova dejanja. Mnogi ljudje imajo s tem problem, recimo, ko se nekdo nad njih razjezi, takoj dajo odziv, ja, zakaj me sovražiš? Ali pa mnogi ljudje, recimo, se bojijo, da s tem, ko se nekdo razjezi, da bo pa nekdo odšel, recimo, od doma ali pa da se ne bo več vrnil. In zato je v naši zgodovini ogromno tega, da se ne smemo jeziti. V smislu, joj, ne se jeziti, bodimo prijatelji, ampak to v tisti lepi frazi, no? Jaz ne govorim, da ni fajn, če smo prijatelji, ampak spet pa ni fajn, da vse dajemo pod preprogo oziroma, da se delamo, kot da nič ni. Če se jeza razvije v razpoloženje, govorimo o ogorčenju, o tem, da smo zgroženi nad nečem, kar se počne in to zavračamo. Če pa se jeza stopnjuje in eskalira, govorimo o besu. Če si predstavljamo en tak stožec, govorimo vedno pri jezi o eskalaciji. Se pravi, najprej nekdo besedno nekaj reče, če ni slišan, recimo ponovi, če ni slišan, ustane, porine stol v mizo noter in odkoraka zelo jezno, zelo putne vrata. Če še ni slišan, to je ta pomeni eskalacija. Gremo proti nekemu vrhu. Nikoli se ne začne z zgornjo točko, ampak vedno nekako to raste. Kot sem rekel, ko eskalira, govorimo o besu. Kdaj kdo besni zaradi navidez povsem nepomembne stvari, vendar je to v njem že zelo dolgo časa in je verjetno zato na ta način reagiral.
Ampak različni smo si, Robi, kaj ne, tudi v izražanju te jeze. Odkot torej izvira ta naša jezljivost? Pri nekaterih je bolj izrazita, pri drugih manj, rečemo, da smo nekateri nagle jeze sebe, bom kar v prvo osebo množine sem dala. Drugi ne, nekateri se razbesnijo, drugi se skoraj ne znajo razjeziti.
Tukaj je res celotna paleta določenih stvari, no. Ni enoznačno, ne moramo vzeti zdaj nekega modela in zdaj ljudi noter tlačati. Čeprav, jaz sem kdaj v neki, bom rekel, taki sliki, srečujem ljudi, ki bi jih jaz ocenil za zelo nejezljive, oziroma, da veliko stvari prenašajo, pa ko mi začnejo pripovedovati svojo ozadje, svojo zgodbo, se rečem, ampak jo, ta človek ogromno stvari kompenzira, ali bom rekel, poje in se na nek način v sebi jezi. Na nek pritlehen način in nekaterim ljudem se zgodi to, da po določenem obdobju da bom uporabil ta izraz, in vrže varovalko ven. Tako, ker ko pride moment in preprosto ne zmorejo več. Ogromno je prej nekih prijaznih obrazov, jaz kasneje spoznam tudi, da so bile tudi lahko določene maske, ko je izhajalo ravno tistega, ja ne smem se jeziti, vse bo še dober, ni prav, tako. V sebi pa doživlja marsikaj, tudi jezo. In človek na ozunaj izgleda zelo, bom rekel, sproščen, da sprejema vse stvari, nejezljiv. Razvojno gledano, jeza izhaja iz občutja iritacije in frustriranosti. Iritacija je krajši dražljaj, ogrožujoč dražljaj, ko nam gre nekaj na živce in bi se tega preprosto radi znebili. Ne vem, zdaj je poletje, nekaj komarjev je. Iritacija, ja, to je to. Iritacija, ko komar leta okoli tebe, a ne, in tebe razjezi. Pa narediš reakcijo. No? Prve pojave jeze lahko opazujemo že pri majhnem otroku, ko se ta jezno odzove na frustracijo, če nečesa, kar si želi, ne dobi. Običajno se otrok znese nad kakšno igračo, užarjeno cepeta ali celo glasno trmari, ko se to rado dogaja, naprimer, v kakšnih trgovinah, no, tako v meni se kdaj, bom rekel, kakšna mamica smili, ko se je otrok sredi trgovine, usede na tla in tako, vse zvoke in ona ne ve, kaj ne naredi. Posebej smo ljudje takrat v stranskih vlogah, ko začnemo s svojimi pogledi, joj, kakšna mama, kaj dela s tem otrokom, tako, ampak otrok preprosto izraža svojo jezo, da bi dosegel nekaj svojega, da bi, bom rekel tisto, ko so meni rekli, užugal. Ja, res tako, in potem, ko sem dobil in potem greva z mamo ven iz trgovine, pa reče, no, si zdaj užugal, si dosegel svoje. Zoran Milivojević, znani psihoterapeut transakcijske analize, opozarja, da je naloga staršev otrok, ki tako besnijo, da so dosledni v svojih stališčih doželja otrok, ki po njihovih merilih ne morejo biti izpolnjene. V nasprotnem primeru, če smo popustljivi, otroci razvijajo prepričanje, da bodo dobili tisto, kar želijo, samo če dovolj dolgo in dovolj močno ustrajajo v svoji jezi. Mateja, na tej točki bi se mogoče ustavil, no, naučijo se, da ima jeza magično moč, ki jim lahko prinese vse, kar si poželijo in to prinesejo tudi v odraslo dobo in v odrasle odnose. Dejansko imamo danes ljudi, ki se v odnosu med partnerjema, se pravi mož ali žena, začneta jeziti od vihrata, je cel postopek, tako kot dramska igra, da doseže nekdo tisti svoj cilj. V življenju je tako, da ne moremo dobiti vsega, kar si želimo in da so nekatere naše želje neupravičene, nerealne, nedosegljive. In pomembno je, da se učimo jezo prepoznavati, jo presojati in izražati na socialno, pač uporaben družbeno, sprejemljiv način.
Povedal si lepo o tem primeru, o otrocih, zato je tudi vedno več jeznih otrok. To mi odgovori tudi na eno od vprašanj, zakaj se v šolah ves čas ukvarjamo s temi jeznimi otroki, ki jih je vedno več. Pa tudi vse mame imamo enkrat to preizkušnjo in en sam izpit, da ga upravimo z otroki v trgovini. Ampak v procesu vzgoji in odraščanja se potem srečujemo seveda s postavljanjem pravil, tudi kako izražati jezo. Pri jezi gre ne nazadnje tudi za obrambo potem naših pravic in ob kršenju naših pravic je pa vendarle jeza potem upravičena reakcija.
Vprašanje pa je, ali se naučimo jezo izražati konstruktivno, ali pa svoje jeze ne obladamo in deluje v našem življenju razdiralno. Se pravi, da je orodje za doseganje
ciljev
in stvari, ki jih imamo pred seboj. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem z ljudmi, ki so zelo jezni. Bom rekel, na sistem, na družbo, na starše, na partnerje, na družinske člane, na tiste, ki so jih prevarali in na tiste, ki so jih oni prevarali. Veliko jeza je v njih na vse tiste, ki so jim in jim še otežujejo življenje, in mnogi izmed njih se niso naučili izražati jeze na koristen način, ampak so jezo izražali skozi deviantna, kazniva dejanja in so morda šele kasneje spoznali, pogosto pozno, da je bilo v ospredju njihovih agresivnih dejanj tudi veliko mero jeze zaradi vsega slabega, kar so doživeli. To je neke vrste anarhično obnašanje. No? Tako, ko preprosto dokazuješ s tem, da rušiš vse, kar je v tvoji okolici. To se zdaj sliši tako, kot nek orkan, ampak če smo pozorni, lahko marsikdo od nas, pa dajem lahko tudi sebe ali pa naj oba dva noter, imamo jezo lahko socializirano, se pravi, ali pa nesocializirano. Ali je omejeno to izražanje na nek način, ali pa, bom spet uporabil primer, ki sem ga prej, sem ves čas tiho, miren in je ok in sploh, naenkrat pa padem ven in me ljudje lahko ocenjujejo kot popolnoma neprepoznavnega v nekih histeričnih izrazih, histeričnem reagiranju, rekel, jeza kot tista, ki na nepravi način je toliko časa spodaj ali pa se pozna, da Ja, da ko vdre, kot da bi podrl zid in bi voda poplavila vse. In takrat mnogi ljudje obstanejo in se rečejo tako, dobesedno zaprtih ust. Smiselno se mi zdi, no, da tudi ta najen pogovor v tem sobotnem dopodnevu ima neko spodbudo za poslušalke in poslušalce, da pri sebi prepoznavajo. Jeza, ki se nabira v ljudeh, lahko zelo močno vpliva tudi na različne, bom rekel, izražanja na telesu. Bom rekel, zdaj sam pogledam obraze, no, pa se mi zdi, joj, človek, ki se že celo življenje na nekaj jezi. No. Tako, prav obraz vidiš, da je, da je izmučeno, topel, ja, jezen na nek način. No. In ni fajn to. Kdaj vpliva tudi na psihosomatske bolezni, na, bom rekel, čist reagiranje telesa, različno notranje odzivanje. Vedenje, ki izhaja iz jeze, pravimo agresivnost, kar je pristop s ciljem, da bi oseba, na katero se jezimo, prisilili k spremembi njenega vedenja. Naša jeza je lahko za druge zelo jasno in močno sporočilo, da je neka vsebina za nas zelo pomembna. Pogosto pa se zgodi, da naši razlogi za jezo odpadejo, se pravi, da so premočni, če drugi spremeni svoje vedenje skladno z našimi željami. Nekateri ljudje pa so vseeno kronično jezni in se na vsako frustracijo, ki jo doživljajo, odzovejo z jezo. Res poznam tudi ljudi, ki se preprosto ves čas jezijo. Tako, tudi v vsakem odnosu se je še dober dan, kako okay, in potem je polje jeze. Ja, ampak dejansko polje jeze, vse, nič ni dober, vse je narobe, vse, to je mogoče malo tudi stanje duha te naše slovenske družbe, da se stalno na vse jezimo. Ne? Se pravi, ne znamo več videti nobene dobre, lepe, pozitivne stvari, ampak je vse samo jeza. Jeza na vreme, jeza na temperaturo, jeza na kolke, jeza na politiko, jeza na, mislim, na soseda, jeza na moža, jeza na ženo. Tako, vedno je samo neko tako nestrinjanje, se pravi, vse je narobe v mojem življenju. Spet drugi pa se bojijo jeze, morda, ker so naučeni, da je jeza nekaj slabega, prepovedanega, ali pa ker se bojijo, da jeza, ki se v njih nabira, da jo ne bi znalo obvladati. In zato toliko časa tišijo v sebi. No? Pogosto pa ljudje, ki se nikoli ne razjezijo, tudi ne znajo zahtevati od drugih, da se vedejo v skladu z njihovimi željami oziroma, da se prilagodijo njihovim željam. To lahko vodi v pretirano ustrežljivost in zanemarjanje lastnih potreb. Ko smo prej govorila, se pravi, da nekdo se nikoli ne razjezi, je ves prijazen, vse je lepo in dober, ampak pri takem človeku lahko veliko krat opaziš tudi to, da pravzaprav ne izrazi nobene svoje potrebe ali želje, ampak je on vedno v tisti funkciji prilagajanja, prilagodljivosti, vsem ustreže in tako naprej. No.
In tudi ne izrazi svojega mnenja ponavadi. Ne? No, danes lahko potem pogosto slišimo, Robi, da je zdravo izražati jezo, da je ni dobro zadrževati v sebi, saj to škoduje zdravju.
Res velja takšno prepričanje. In pogosto lahko slišimo, da je potrebno izražati jezo ne glede na kontekst in obliko, saj je nadvsem naše zdravje in sproščanje te negativne energije. Ljudje rečejo, ja, dej si duška, mislim, tako slišem, no? Ti kar, daj ven, to, kar se nabira v tebi. Sam sem do tega malce zdržan, no? Predvsem, ker, ja, prvo je to, kako ljudje dojemamo to jezo, ker jo dojemamo zgolj kot nek ventil, ki ga odpremo in je v tem ekonom loncu preveč in malo spustimo ven. Po drugi strani se pa ne zavedamo, da je jeza ravno usmerjena proti nekomu oziroma nečem.
In tega prizadanemo, ne?
Tako je. Predvsem se mi zdi smiselno poznati proces jeze, da ni zgolj nek ventil, ki ga malce spustimo in sprostimo napetost, da ima jeza svojo smer proti nekomu oziroma nečemu, pa tudi mislim, da ni mogoče, da jezo izrazimo vedno in povsod. Še posebej, če smo v javnosti ali v skupini, ki bi pokasirala našo jezo, čeprav nima z njo nič opraviti. Se pravi, imeti neko nek prostor, no, kje in kako se jeziti. Kronično izražanje jeze lahko kaže tudi na izsiljevanje z ustrajanjem v jezi. Kot prej, omenjeni otroci se lahko naučimo, da s svojo jezo dosežemo svoj prav. Na eni strani imamo torej tiste osebe, ki so kronično jezne, na drugi strani pa osebe, ki svojo jezo za vsako ceno dušijo. To sta dve skrajnosti. Kot običajno, skrajnosti niso zdrave, ampak je zdravo, da se znamo adaptirati v svojem okolju. Če jezo ves čas dušimo, lahko to prispeva k razvoju, prej sva rekla, različnih bolezenskih stanj in moten. Pogosto je tudi notranji konflikt, če se ne razjezimo, potem se pa več ur zaradi tega obtožujemo in jezimo sami nase. Če malo ponazorim, recimo ob določeni osebi, na kateri smo se jezili, se nismo izrazili, potem pa obtožujemo samega sebe, zakaj sem bil tak, zakaj nisem tega povedal, zakaj nisem dal ven, in imamo lahko tudi občutek krivde zaradi svoje drže. Paziti moramo tudi, da se ne razvije v nas prepričanje, da bo imelo izražene jeze izjemno neprijetne posledice. Če nas je recimo strah, kako bo nekdo reagiral na naše izražanje jeze, pomeni, da ostajajo v tem odnosu nekatere stvari nedorečene in bi bilo dobro nagovoriti. Pri določenih parih opazujem, recimo, se ne želi razjeziti ali pa izraziti jeze, ker se boji, ker če se bom razjezil, me pa lahko ne bo več imel rad. Ker s tem me ne pozna. Tako, ampak do tega slej ko prej pride, no. Jaz ne verjamem, da smo tako dobri igralci, pa čeprav smo naredili sprejemne izpite za AGRFT, ampak ne gre no, da bi nas nekdo prepoznal v tej naši celovitosti. Zato je dobro, da si prizadevamo izražati adekvatno jezo, kot pravijo temu strokovnjaki. To pomeni, da z našo jezo branimo realno ogroženo vrednote, da sta intenzivnost in trajanje jeze ustrezni in da je jeza usmerjena na zares odgovorno osebo za to naše ogrožanje vrednot na način, da ta oseba spremeni svoje vedenje in da je jeza izražena na socialno sprejemljiv način. Že Aristotel je izrekel misel, da se je lahko razjeziti in da to zna vsak. Razjeziti se na pravo osebo, s pravo mero, v pravem času in s pravim namenom, ter na pravi način, tega pa ne zmore vsak in preprosto ni enostavno. Sliši se komplicirano, kot da bi bilo dobro, če bi s seboj okrog nosili en tak debel priročnik z naslovom Jeza navodila za uporabo, ampak res je tudi, da nas običajno v nobeni šoli ne učijo, kako primerno izražati jezo in se tako sproti učimo še najbolj pogosto na naših napakah. Jaz mislim, da je tukaj tudi ena vloga znotraj teh celičnih odnosov, če rečem znotraj družine, se z otrokom pogovarjati o tem. Ne sam reči, ja, ti kar povej, kar misliš, ampak tako, tukaj so res stvari, se pravi, na koga, kdaj, primernost, intenziteta, vse to, kar sva naštela.
Ker naša jeza ima lahko tudi številne neprijetne posledice, ne? Zato je ta Aristotelova misel več kot na mestu.
Ja, na to se bom odzval kar z eno kratko zgodbo, ki govori o posledicah nagle jeze in o pomenu tega, da se naučimo jezo obvladati. Zgodba pravi, nekoč je živel deček, ki je bil zelo nagle jeze in njegov oče mu je nekega dne izročil vrečko žeblji in mu naročil, da mora vsakič, ko bo spet izgubil živce, zabiti en žebelj v ograjo na vrtu. Prvi dan je deček zabil v ograjo 37 žebljev. Mogoče si ne predstavljamo, da kdo 37-krat na dan zgubi živce, ampak v naslednjih nekaj tednih, ko se je že naučil bolje obvladati svojo jezo, se je število žebljev postopoma, a občutno zmanjševalo. Ugotovil je, da je celo lažje obvladovati jezo, kot pa zabijati tiste žeblje v ograjo. Končno je prišel dan, ko se fant ni niti enkrat razjezil. Z navdušenjem je to povedal svojemu očetu. Ta ga je pohvalil in mu predlagal, naj zdaj iz ograje izpuli en žebelj za vsak dan, ko mu bo uspelo obvladati svojo jezo in obnašanje. Dnevi so spet minevali in fant je končno lahko svojemu očetu ponosno povedal, da je odstranil vse žeblje. Oče je svojega sina prijel za roko, ga odpeljal do ograje in mu rekel: "Dragi moj sin, zelo dobro si se odrezal in ponosen sem nate, ampak poglej te luknje v ograji. Ograja nikoli več ne bo ista. Kadar v jezi izrečeš stvari, ki jih sicer ne bi, v človeku pustijo brazgotine. Podobno so brazgotine ostale na tej ograji."
No, predvsem nagla, nekontrolirana jeza je najbrž tista, ki pogosto škoduje nam in ljudem, ki so okrog nas, ko se jezimo.
Jeza predstavlja moč in energijo, ki lahko naredi takšno škodo kot žeblji v ograji. No. Zato je še toliko bolj pomembno, da je naša jeza nadzorovana in da se zavedamo njene sile. Te se je zavedal tudi sveti Hieronim, ki je bil znan po svoji nagli jezi in vzkipljivem ter napornem značaju. Sveti Hieronim se je rodil v mestu Stridon, ki pomeni burja, in čigar lokacijo danes je nepoznana, ocenjuje pa, da je bil lahko nekje v trikotniku reka Trst Postojna, lahko pa tudi v Ljubljani oziroma nekje južneje od Ljubljane. Na pobudo papeža Damaza I. je pregledal in popravil tedanje prevode svetega pisma in pripravil prevod, ki se imenuje Vulgata, kar pomeni ljudska. Sveti Hieronim je v trenutkih, ko je čutil, da se v njem nabira jeza in ni vedel, kako jo obvladati, molil z naslednjo molitvijo: "Gospod, pokaži mi svojo milost in razveseli moje srce. Sem kot tisti človek na poti v Jeriho, ki so ga napadli razbojniki, ranili in pustili umreti. Dobri Samarjan, pridi mi na pomoč. Sem kot ovca, ki je zašla. Dobri pastir, po svoji volji me poišči in me vrni domov. Daj mi prebivati v tvoji hiši vse dni mojega življenja, da te bom skupaj z drugimi vedno hvalil. Amen."
Katoliški nauk pa obravnava jezo kot enega od glavnih grehov. Kako gre skupaj psihološko gledanje na jezo in katoliški nauk o jezi?
Ja, na začetku sva rekla, da upava, da se ne bo nihče razjezil od poslušalk in poslušalcev, ampak namenoma nisem želel, da štartava pravzaprav s tem, greh je eden od sedmih grehov. Ja, dejansko je, ampak tudi to je potrebno imeti v pravem okvirju. Jezo štejemo med sedem glavnih ali smrtnih grehov, med katerimi poznamo še ostale: napuh, lakomnost, nevošljivost, nečistost, požrešnost, lenoba. Ta grešna nagnjena imenujemo glavni grehi, ker iz njih izvirajo druge grešnosti. Jezus nas v Evangeliju po Mateju opozarja: "Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo." To je v petem poglavju Matejevega Evangelija, 22. vrstica. Pri tem nas svari pred tem, da bi svojega brata zasovražili, pozabili pa na svojo odgovornost in potrebo po spreobrnenju. Jeza nas lahko zavede, da pozabimo na svoj delež odgovornosti in vidimo le drugega in njegove kršitve naših pravic. Tudi našo jezo lahko gledamo kot grešno dejanje, takrat, ko vidimo zgolj samo sebe. Ne? Jaz se jezim, ne vidim pa sebe, a sem jaz naredil svoj delež oziroma svoje korake. Vendar lahko v evangelijih preberemo tudi primere, ko se je Jezus sam razjezil. Tako nam je znan prizor v templu, ko Jezus pride in prične izganjati tiste, ki so tam prodajali in kupovali, ter menjavce denarja in prodajalce golobom, prevrača mize in stole. To pravi Markov evangelij 11. poglavje in to je eden od odlomkov, ki ga kdaj ljudje zlorabljajo, da upravičujejo svojo jezo. Tako ti potem tudi servirajo, reče, ja, se je tudi Jezus jezil. Ampak Jezus se razjezi tudi nad smokvo, ki ni dajala sadu, pa večkrat nad nevero svojih učencev. Jezusovi naravnanosti pogosto rečemo tudi sveta jeza, ki izvira iz njegove pristne in zauzete drže, iz prizadevanja za pravičnost in Božje kraljestvo med nami. V stari zavezi imamo kar nekaj odlomkov o Božji jezi nad ljudmi. Ko se Bog razjezi in ko reče zdaj pa dost, vse bom pokončal, imamo tudi odlomke, ko potem piše, da je bilo Bogu žal, kar je storil ali pa kar bi lahko storil. Tolmačijo to Božjo jezo stare zaveze, da je tudi je enako Božja ljubezen. Se pravi, Bog, ki iz ljubezni in v odnosu do ljudi izraža svoje ravnanje. Pomembno je paziti, da nas jeza ne preplavi, da se ne ustrašimo, mrež, da se učimo z njo ravnati, da je orodje v naših rokah in da nismo mi njeno orodje. Če rečem zelo preprosto, da jaz vodim jezo in ne, da jeza vodi mene. Am jaz jezo navajatih, ama jeza navajatih mene. Tanka je sicer meja med grešno, zgrešeno rabo jeze in takšno, ki nas motivira za dobro. Prehitro se ustavimo le pri čustvu jeze, morda še kaj rečemo ali naredimo kaj takšnega, kar kasneje obžalujemo. Jezo lahko negujemo, kuhamo mulo, kot rečemo, se utapljamo v njej, uživamo v gojenju za mir, lahko pa je jeza tudi nekakšno, deva to navednice, gorivo ali pa povod, da situacijo, ki nas jezi, izboljšamo in spremenimo na bolje. Da se tudi vključimo, angažiramo samega sebe, kaj lahko spremenim, da ohranim tisto vrednoto ali pa vrednost, zaradi katere sem se razjezil. Kot so že rekla, nam jeza sporoča, da je nekaj narobe, sporoča nam tudi o drugih potrebah, ki se skrivajo v zadju jeze in potrebujejo naš nagovor. Je vstopna točka za spremembo, vendar so te spremembe lahko tako dobre kot slabe. Na misel Mateja mi pride eno dramsko delo Karla Vojtive, svetega papeža Janeza Pavla II. Vemo, da je bil v svojih mladih letih igralec in napisal je tudi kar nekaj kratkih dram. Eno od njih smo v svojih bogoslovskih letih igrali tudi mi v semenišču z naslovom Brat našega Boga. V knjižni obliki je pred nekaj leti izšla tudi pri Mohorjevi družbi. Prav v tej drami je navzoča velika jeza, prav tisto nezadovoljstvo med ljudmi v okolju, nepravičnost. In znotraj tega se najde glavni lik Adam, ki se tudi ob vsej tej jezi, ki ga obdaja, preoblikuje v novega Adama. Se pravi, je jeza tista motivacija, ki ga spodbudi, da on spremeni svoje življenje. Jeza nas lahko vodi v pasivno, agresivno vedenje, ko nekoga ignoriramo ali pa se stalno pritožujemo čez njega. Smo cinični, zagrenjeni in drugače prikrito sovražni do nekoga. Znani so tudi tako imenovani tihi dnevi, ki so razširjeni predvsem med zakonci, ko pravimo, da slika je tona, pa ni. Jeza nas lahko vodi tudi v maščevalno vedenje in v prave čustvene izbruhe. Ne nazadnje nam jeza dviga pritisk in marsikatero kaznivo dejanje je narejeno v efektu, ko se nekdo popolnoma nič več ne nadzoruje. Ampak to nas seveda ne opraviči, gre za moja in tvoja čustva. Zato se moramo naučiti z njimi živeti, prevzeti zanje odgovornost in jih uporabljati na takšen način, ki bo bogatil naše življenja, ne pa jih grenil. Zanimiva se mi zdi spodbuda apostola Pavla v pismu Efežanom, kjer četrto poglavje zapiše efežanskim kristjanom: jezite se, a nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču. Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki jo potrebi. Nobena umazana beseda ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ne žalostite Božjega svetega duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Kar mene v tem odlomku Pavla močno nagovarja in ga velikokrat premišljujem, jezite se, a nikar ne grešite. Pavel torej ločuje med čustvom jeze in grehom. Čustvo je nekaj avtomatičnega v telesu, pomembno pa je, kaj in kako postopamo z njim. Zato se izogibajmo ujedljivosti, besnenju, rohnenju in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Tudi jeze, ki v vse to vodi. Pred časom je predvsem o jezi v zakonu spregovoril tudi papež Frančišek, ki je rekel, da med zakonci včasih po zraku letijo celo krožniki. Ob koncu nagovora pa je dal parom na svet. Nikoli ne končajta dneva s prepirom, zvečer drug drugega prijazno pozdravite in se recite, jutri greva spet skupaj naprej. To se mogoče sliši lepo.
Lažje reči kot narediti.
Ampak v eni zakonski skupini smo ravno o tem govorili. So rekli pa potem pari, ja, če sva kdaj jezna, zvečer pa si tudi rečeva, lej, sva preprosto utrujena, ne moreva več, don se pogovor, da bi zdaj razčiščevala, tudi tako, telo je izčrpano vse od dneva, a si pripravljena, da jutri o tem kakšno rečeva nadaljuje. Mislim, že to je neka tista namera, da ni zgolj samo tisto, jaz se obrnem na svojo stran, ti se obrneš na svojo stran in je konc.
No, zdaj bo malce provokativna, kaj pa jeznika, katoličani, kako nas vidiš?
Tukaj si bom sposodil en citat ameriške pisateljice in borke za človekove pravice temnopoltih Američanov, Maje Angelou, ki je zapisala, da je zagrenjenost kot rak, ki gostitelja izpodje, jeza pa je kot ogenj, ki vse prečisti. O, ja, sam imam vtis, da je med katoličani med nami precej več zagrenjenosti kot pa zdravega izražanja jeze. Tudi nerazčiščeni odnosi v cerkvi marsikoga jezijo in ga odvračajo od aktivnega sodelovanja. Marsikdo se počuti ogroženega zaradi družbene klime, ki ni naklonjena cerkvi in tradicionalnim oblikam verovanja. Iz občutka ogroženosti se rojeva tudi strah in obrambna naravnanost, ki kdaj deluje precej agresivno. Obrambna drža pa pogosto ne prepriča, ne pričuje. Med katoličani pa je precej razširjen tudi občutek krivde, ki je oblika jeze usmerjena vase. Imam občutek, da o jezi težko govorimo, kot da se je na nek način bojimo, zato pogosto obstaja ob strani in jo predvsem doživljamo. Mislim si, da bi iskren pogovor o naši jezi po naših skupinah in skupnostih predstavljal korak k neki refleksiji ali pa če rečem temu pogledu naše jezljivosti, kar bi prispevalo tudi k bolj sproščenemu odnosu med nami.
Kako torej izražati jezo na način, ki bo konstruktiven, pa ne bo razdiralen in kako tudi obvladati svojo jezo?
Nekaj sva že rekla skozi celoten pogovor. Najpomembnejše pa se mi zdi, da si najprej priznamo, če še enkrat ponovim, da smo se razjezili in da čustvo jeze izvira iz nas samih. Noben drug nima te moči, da nas naredi jezne, marveč smo sami tisti, ki se razjezimo. To je naša notranja reakcija na dogodek zunaj nas. Na dogodek bi se lahko odzvali še na marsikakšen drugačen način, ampak tokrat smo se razjezili. In upam, da bom zelo jasen, zato ni fair, da za našo jezo krivimo otroke, šefa ali voznike pred mano, ki na hitro zabremzal recimo. Jezo smo si sami prebudili v sebi, je pa res, da je vezana na dogajanja ali pa dejanja, ki jih zavračamo, obsojamo ali pa nas prizadanejo in jih nekdo stori. Ampak to ne pomeni, da je pa zdaj ta oseba kriva za našo jezo. O tem je v svoji knjigi Zakaj se ti bojim povedati, kdo sem, pripovedoval John Powell. Nek njegov prijatelj je vsako jutro odšel do bližnjega kioska, kjer je kupil časopis in vsakič ga je prodajalec osorno postregel. Tako, če si predstavljam, priješ do kioska, kupeš dnevni časopis in dobiš tako, da ti ga malo da ne vrže. Prijatelj pa je vsak dan brez izjeme prodajalca najprej prijazno pozdravil, z nasmehom izročil denar, se zahvalil za časopis in se poslovil. Ko ga je pisatelj vprašal, kako se lahko tako obnaša ob tako nesramnem prodajalcu, mu je prijatelj odvrnil. Ker nočem, da bi on odločal o tem, kako se bom jaz vedel. Zato tudi ne pustimo, da jeza odloča v našem vedenju, marveč vzemimo volan jeze v svoje roke. Ta avto lahko potem zapeljemo v tisto smer, ki si jo želimo. Pomembno se je zapomniti, da naše sporočilo naslovimo na vedenje in ne na osebo in da je to jasno in razumljivo osebi, ki je namenjeno. Se pravi, na vedenje, neko vedenje nam ni pogodu. Hkrati je pri tem koristno povedati, da gre za naše vtise in ne za dejstva, na kar se sogovorniki običajno bolj blagodejno odzovajo. Dobro je tudi sogovorniku povedati, kakšno vedenje bi si želeli, kar pa zahteva od nas tudi nek določen napor, se moramo dejansko biti v razmisleku. To nam lahko tudi pomaga pri naših čustvenih izbruhih jeze, saj prekine avtomatsko reakcijo. Sporočilo mora biti vseeno dovolj močno, da sogovornik spremeni vedenje, ki nas je ujezilo. Če pa je na drugi strani preveč močno, lahko doživimo, da se nasprotnik odzove s prav tako agresivnim vedenjem. Se pravi, jaz se razjezim na nekoga in ker sem bil premočen v tej svoji jezi ali pa v tem svojem izražanju, lahko nazaj, da mi je, kaj se jeziš name? Tako, doživimo recimo odziv, ki je zelo podoben našemu. To je kdaj v kakšnih, bom rekel, dnevnih konfliktih doma, recimo. Otroci, starši, partneri med seboj. Zato je pametneje pričeti z milejšimi izrazi in jih po potrebi stopnjevati. Velja tudi pravilo, da je dobro čim prej povedati, kaj nas je ujezilo, da se lahko konflikt čim prej nagovori in razreši, vendar to ni vedno mogoče, kot sva tudi že omenila. Naprimer, v javnosti bi z izrazi jeze po nepotrebnem izpostavljali drugačnega sogovornika in v naše konflikte vključevali druge, ki se jih to mogoče popolnoma nič ne tiče. Kdaj nekdo odpre kakšno jezo z namenom pred drugimi, da potem začne druge nagovarjati, ja, kaj pa vi mislite, kaj pa vi pravite, ampak s tem, ker išče sogovornike, da bi prikimali njegovi jezi, tako da je tudi v vsakdanjih pogovorih, ko se jezimo na nekoga, ki ga sploh ni navzočega, in iščemo zaveznike za naše obnašanje. Tudi ob tem lahko ugotovimo, da krilatica, da je pomembno jezo vedno in povsod izraziti, ne velja v vsakem primeru.
Kako torej tistemu, ki nas s svojim dejanjem jezi, sporočiti, da bi želeli od njega določene spremembe?
Danes lahko veliko slišimo tudi o tako imenovani asertivnosti, ki je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb in čustev, pri čemer hkrati upoštevamo našega sogovornika. Mnogi jo poimenujejo tudi konstruktivna agresivnost, lahko bi rekli, da s tem mislijo, da se znamo postaviti zase, ampak ne na račun nekoga drugega. Z asertivnostjo postavljamo meje, ki nas zaščitijo, vendar pri tem ne napadamo drugega. To lahko na primer dosežemo tako, da se naučimo reči preprosto besedico ne, ko nečesa nismo pripravljeni ali pa sposobni storiti. Ali pa da kot pokvarjena plošča ponavljamo stavek, za katerega želimo, da ga naš sogovornik sliši. Kot osnova konstruktivne komunikacije pa še vedno velja, da tako imenovana ti sporočila zamenjamo z jaz sporočili. V primeru izražanja jeze, recimo, to pomeni, da rečemo, ne vem, me moti glasba, ki jo moj otrok nabija, in namesto, da rečemo samo utišaj glasbo, rečemo, glasna glasba me moti pri delu, prosim, utišaj jo. Se pravi, isti, utišaj glasbo, pridem na jaz, tako. Ljudje pa se hitro počutimo ogrožene, napadene, če nekdo nekaj hoče od nas, ne pove pa nič o svojih čustvih in potrebah. Zato sem namenoma rekel, glasna glasba me moti pri delu ali pa ne morem se zbrati, ko berem knjigo. In prav v tem smo si ljudje najbolj podobni in se najlažje srečamo, če drugi sliši tudi naše čutenje ali pa moje potrebe.
No, najna debata o jezi, ki pa vendarle ni bila jezna, Bogu hvala, se končuje in morda sva tekom pogovora le malo pobarvala, kdaj še vedno črno-belo predstava o jezi, ki je na eni strani greh, na drugi strani pa veljale njeno svobodno izražanje.
Strinjam se s tabo, Mateja, in če je najin pogovor ponudil najnim poslušalkem in poslušalcem vse kakšno istočnico za ponoven razmislek o jezi v vsakdanjem življenju, je namen dosežen. Če povzamem, lahko rečeva, da je jeza neutralno čustvo, s katerim pa se moramo učiti živeti. Lahko ima namreč razdiralne posledice, lahko pa nas podžge tudi za dobro in pravično ravnanje. Spet je tukaj vloga naše vesti, našega duhovnega zorenja in presojenja, da prepoznamo sadove te jeze. Če so sadovi gnili, je potrebno nekaj storiti okoli korenin. Tudi pri jezi je odločilno, kakšno jezo dopuščamo in gojimo. Zato se je dobro vsake toliko ustaviti in razmisliti o naših reakcijah in kako jih usmerjamo, predvsem tiste jezne, v dobro. In če se vrneva na začetek, ko sem omenil mojo jutranjo jezo, lahko gotovim, da je ta jeza na sovoznike v prometu povsem nesmiselna, saj ne bo prav nič spremenila. Upam, da samo mene. Zato je vredno razmisliti, kdaj se je vredno jeziti in kdaj je naša jeza povsem brez veze, kot radi rečejo mladi. Naj zaključim še z eno zelo kratko zgodbico, ki jo lahko prenesemo tudi na našo jezljivost in ob njej razmišljamo, kateri tip jeze bo v nas prevladal. Nekega večera je dedek iz plemena Čeroke pripovedoval svojemu vnuku o bitki, ki se dogaja v nas. Rekel je: "Moj vnuk, ta bitka stalno poteka med dvema volkovoma, znotraj vseh nas. Eden je hudoben, nevoščljiv je, ljubosumen, žalosten, veliko obžaluje, je pohlepen, aroganten, samopomilujoč, kriv, zamedljiv, ima občutek manjvrednosti, laže, je lahko ponosen, ima občutek več vrednosti in egoističen je. Drugi pa je dober, vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, prijazen, dobronameren, sočuten, radodaren, resnicoljuben, zna se uživljati v druge in zaupa." Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: "Kateri volk pa zmaga?" Dedek je preprosto odgovoril: "Tisti, ki ga hraniš."
Torej, lepšega zaključka ne bi mogla narediti. Hranite pravega volka in za pozornost se vam zahvaljujeva Robert Friškovec in Mateja Feltrin-Novljan. Srečno, hvala Robi.
Hvala enako.
Za življenje. Za danes in jutri.